Armēnijas ārlietu ministrs savā uzrunā paudas viedokli, ka Armēnija šobrīd ir spējīga pati nodrošināt robežu apsardzību Zvartnocas lidostā un pateicās Krievijai par līdz šim sniegto atbalstu. Krievija bija sniegusi robežu apsardzības funkcijas Erevānas lidostā, kā arī turpina to sniegt uz Armēnijas robežas ar Turciju un Irānu, jo neatkarības pirmsākumos Armēnijai nebija izveidota sava robežas sardze. Attiecības starp Erevānu un Maskavu pēdējo gadu laikā ir pasliktinājušās, īpaši pēc tam, kad Erevāna apsūdzēja Krieviju nespējā atturēt Azerbaidžānu no kontroles gūšanas pār separātisko Kalnu Karabahas reģionu. Nesen Armēnija apturēja dalību Maskavas vadītajā kolektīvās drošības līguma organizācijā.